podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Ten, kto ju vyskúšal, zostáva verný, aj keď je to nebezpečná vášeň. Nie len tak, z brucha sa totiž hovorí motorkárom darci orgánov. Jazda na motorke má svoje pravidlá, výlet na nej niekedy zastúpi aj prácu psychológa. Preto pozývam na výlet na vlne, ktorý bude o Balkáne a vášni pre motocykle. Je tuto pravé poludnie, majte hlavu v oblakoch, ale hlavne v prilbe. Na vlne sa ide na motorky.
Výlet na vlne s Didianou.
Ideálny cestovný motocykel by nemal mať problém prejsť veľkú vzdialenosť bez nejakého veľkého servisu a mal by byť pohodlný. Nech sa z výletu môžeme tešiť a nie plakať. Medzi ostrieľaných, neplačúcich motocyklistov patrí Michal Fraňo. Mišo, ako si prišiel k motorke? Mal si najprv koňa a potom motorku, či ako?
Na bicykel som bol vždy lenivý, ale tá motorka bola vždy nejak po ruke a človek skúša najprv po Slovensku, potom víkend v Čechách, týždeň v Čechách, potom skúsi Rakúsko a potom skúša destinácie, ktoré sú v úvodzovkách neprebádané, keďže pred 25 rokmi toho internetu moc nebolo, tak sme skúšali viac menej prvýkrát Rumunsko, Ukrajinu, do Mongolska sme išli na motorkách, čo bolo zhruba 3 mesiace, tým pádom aj cez Rusko a takéto tieto menej poznané krajiny a viac dobrodružnejšie Moldavsko a balkánske krajiny.
Tak Michal, poďme teda na výlet motorkou. Koľko chodíte?
Nezáleží na to, koľko nás je, ale aká je skladba tej partie. A tak, aby jej ľudia rovnako vládali a mali rovnaký ten cieľ, že proste niekto má rád denne 100 kilometrov a pri každej značke sa fotiť a každý hrad navštíviť, niekto viac chce jazdiť, čo najviac vidieť za jazdy ale. Takže tá skupina musí byť taká nejaká homogénna alebo kompatibilná. Taký zlatý stred je tých 6 ľudí, 3 dvojky izby, aj sa rýchlejšie najeme, aj rýchlejšie prejdeme colnicou, aj je lacnejšia pokuta, keď nás iní namerajú, či sa ide aj so spolujazdcami alebo bez.
A aké máte motorky?
Motorky sa snažia brať mototuristické, väčšinou turistické endura, ale mali sme minulý rok chlapca, ktorý išiel s nami na 125-ke KTM-ke.
To je naháč?
Áno, taký malilinky. A otec mu tam dal z osilnejšej motorky motor a vydržalo to. Zvládol to a čo každý sa chytal za hlavu, tak paradoxne najviac vysmiatý bol večer na to, že sedel, jak to nazval, on nie na seradle, ale na obrubníku, tak to vydržal.
Tam v podstate tak ležíš, áno? Áno. Naháčovi.
Vydržal to, lebo neskúsený, lebo mal 17 rokov, zdá sa mi, že vtedy akorát oslavoval. Tá motorka nemá komfort, nemá rýchlosť, nemá k tomu prispôsobené ani tie brzdy. Batožinu sme mu brali, ale výhoda bola zasa, že keď mu došiel benzín, tak som sa zobral do neho nohou na mojej motorke a takto som ho 4 km dotlačil na pumpu, keďže dohromady mali 150 kg asi celá posadka, takže akože dá sa to na čomkoľvek. Chodia to chalani na čoprikoch, boli to aj chalani na skútroch, len samozrejme, keď si chceš zajazdiť trošku
klopiť živšie, zákruty, áno, alebo čo myslíš?
Aj tak troška dynamicky, že proste sa vyjašiť, povieme, tak potrebuješ mať na to motorku. A keď sa chceš vyjašiť aj so spolujazdcom a so 100 kilami batožiny a jašiť sa chceš 6 hodín denne v tých datačkách, tak potrebuješ mať aj pohodlnú motorku, aby si to zvládol, aby to nebolo len o tom, že do hodiny sa vyšťavíš a potom už nevlázeš.
No a to predsa nikto nepotrebuje, keď ide na dlhú trasu. Koľko denne prejdete?
Záleží, aký je večer, kedy sa ráno štartuje, koľko sa zdržujeme na kávach a prípadných pataliach počas jazdy, ale tak zhruba tých zdravých od 250 do 400 kilometrov.
Ale dávate si cieľ, nie, na týchto motovýletoch, že koľko chcete prejsť. Prídete do nejakej krásnej časti Európy a potom človek naozaj stojí pri každej značke a zákrute a fotí sa.
Veľakrát je základ odísť. To je, keďže
ako z domu myslíš, áno?
A myslím z hotela daného, lebo všade je tam pohostinnosť a ľudia sa veľa tešia, aj miestni, aj skupina. Ten Balkán robím tak vždy, že je to celé, dá sa povedať, že na blind. Všade mám kopec známych, všade viem tých destináciách alebo tých regiónoch, kde čo je pekné. A keď proste sa nám nedarí dostať do takého predbežne naplánovaného bodu, tak viem, že zbytočne to siliť a dojsť niekde po tme. Stále je tam veľa zvierat, veľa psov, kravy spia na ceste za tačkami. Radšej dojsť za svetla a dá si v kúde pivečko ešte na teraske penziónu, ako 2 hodiny noci ťahať a potom dojsť a odpadnúť do postele.
Hovorí Mišo Fraňo, s ktorým výletujeme na motocykloch, brázdime Balkán a hľadáme osvedčené trasy. O chvíľu viac o výbave na motorke.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
dnes jazdíme na motocykloch, platí, že základ na takýto výlet je dobrá partia, kvalitne servisovaná motorka a potom už len správna výbava. Čo si zobrať so sebou na Balkán, vie náš respondent, ktorý mi aj odporúčil jeden takýto výlet, Michal Fraňo. Nie sú tie cesty zbytočne plné cez prázdniny, aj keď teda máme už po prázdninách?
Chodíme aj prázdninové mesiace, lebo niektorí ľudia, kamarádi, partneri majú vtedy jedine voľno, keď sú deti v táboroch, u babky alebo niekde na prázdninách. Cez ten kvázi školský rok sa im ťažko uteká. Aj keď ten Balkán je nádherný na takú jar, záleží, aké je počasie, ak vyjde apríl a máj, lebo niekedy ešte v máji sú niektoré cesty zasnežené a je to tam nezrovna pekné, ale vie byť ten máj prenádherný v tých horách. Takisto neskora jeseň, niekedy až november, čo je všech svätých dušičky, sa dá ísť krásne, že je tam 25 stupňov, nádherné cesty, je kratší deň už. Treba s tým kalkulovať, že už o 7 zapadá slnko a nedá sa jazdiť do 9.
Tam si potom vyberáš terén, lebo však presne v tých horách môže byť sneh, alebo už môže byť sneh.
Áno, a podľa
toho zimné gumy?
Alebo nie, podľa toho naplánujem to, že kade pôjdeme, alebo aj kedy pôjdeme, lebo mali sme aj takú nehodu, že sme išli v novembri, cez zem bolo príjemne, noci sa ochladilo, skoro sme vyrazili a v tieni bola námraza. A kamarát sa tam trošku zoznámil s asfaltom, takže vtedy aj troška neskôr sa oplatí vyraziť, skôr prísť, lebo tá teplota ide rapidne dole. Takisto aj tá cesta sa hľadá. Tých cest je tam, jak si sama povedala, milión a nádherných, čiže keď viem, že dneska nebude moc teplo, tak nebudem hľadať cestu cez nejakých 2000 metrov nad morom priesmik, ale budem sa snažiť ísť niekde v nižších tých nadmorských výškach, aby sme tam proste nevymrzli. Alebo aj keby hlásili nejaké zhoršené počasie, čo sa týka dažďa, tak viem, že tam môže byť hnusne sichravo, prípadne aj nejaká poladovica nad ránom.
Treba plánovať cesty, aby neboli námrazy, či už v máji alebo v novembri, jednoducho, aby boli cesty bezpečné. No ale to ma zaujíma, to oblečenie. Čo máš všetko na sebe na takom motocyklovom výlete?
Musí byť hlavne bezpečné, lebo stať sa môže čokoľvek. Človek je ďaleko od domu. Počas tej cesty môže mať aj plus 50 stupňov v úvodzovkách, teraz preháňam, aj nulu. Čiže musí byť do každého počasia oblečený. Jak sa aj hovorí, alebo veľa ľudí to nechápe na tých motocykloch, že si myslí, že keď sa ľahšie oblečie, tak mu bude príjemnejšie. Nie je to vždy pravda, že keď si dám rifle, bude mi lepšie ako v motocyklových gaťach, ktoré sú nejaké kordúrové, nejaký tvrdý materiál, lebo tá bavlna v tých riflách nasiakne aj celý deň mokrá. A potom je to diskomfort a rôzne.
Z čoho nasiakne, keď je sucho?
Z potu.
Aha,
spotu,
čo teba, sa počíta,
divné. No, hej, no, a hlavne je to také, že ideš stovkou, ťa obieva, ale zastavíš križovatka, zápcha, colnica, čokoľvek a proste ťa zaleje a celý deň si vlastne mokro. A to tá koža zrovna nejak moc nepotrebuje.
No potom aj kríže prechladnú. Vieš,
ale aj kríže a samozrejme to funkčné prádlo je výhoda, že dá sa každý večer preplachať a ráno je suché. Čiže nemusíme toľko toho brať so sebou a čo viac menej obliec, tie motorcyklové veci, nebavíme sa teraz o koži, alebo bavíme sa o tých kordúrových, niečo jak lyžiarske, ale také viac tvrdené. Tým, že je to tvrdý materiál, tak sa na teba nelepí a nie je ti v tom tak strašne teplo. Lebo nemáš to na sebe prilepené ako, ja neviem, riflovinu alebo niečo inšie. Čiže takéto niečo, keď máš na sebe a má to buď nejaký Gore-Tex alebo nejaký funkčný materiál, alebo aspoň kopec zipsov, tak sa to dá rozipsovať, aby som sa trošku vyvetral a schladil to telo. A zase, keď je chladno, to zazipsujem a hodím do toho nejakú vložku teplotnú alebo na to nejaký nepremok, aby som zastavil svoje telesné teplo a nepustil vietor po to. Čiže funkčne byť oblečený. Nedá sa mať zo sebou 4 bundy na každý deň inú.
Pretože predsa len výlet na motocykli je značne priestorovo obmedzený. Lodný kufor na inakšie výlety môžeme brať, ale sem veľmi nie. Rozprávame sa s Michalom Fraňom o ceste na Balkán, pričom prechádzať budeme Bosnu a Hercegovinu, Sarajevo či Crnu alebo po našom Čiernu horu. Zostaňte na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Kto má v lete na hlave kuklu? Kuklači sú aj motorkári, akurát nie všetci. Tí, čo majú viac vlasov, ju nepotrebujú. My po ceste na motorke smerom na Balkán rozpráva Mišo Fraňo.
Ja mám takú kefku na hlave, takže ja to nepotrebujem. A mne to aj vadí trošku, takže nenosím to. Ale mám svoju prilbu iba, nestriedam ich, takže z hygienických dôvodov je mi to kvázi fuk. A po každom tripe prilbu rozoberiem, vyperiem, čiže mám to zasa navoňané. Čiže každému...
Vyperieš prilbu?
Futra sa dajú vybrať a vyperať normálne, ostanú nové, nadýchané, lebo potom týždni 40 dňoch, 40 teplotách, tam všetko možné žije, takže treba to dezinfikovať, vyprať a starať sa o to. Ako o všetko.
Človek by nepovedal, akí sú tí motorkári niektorí čistotní. Čo je veľmi teda osviežujúce. Chodia s vami dievčatá na takéto mototripy? Predsa len, ako, čo sa týka tej hygieny, je to asi dosť náročné.
Ja som typ, ktorý nechodí do stanov, lebo kopec razy, keď mám dať niekde 10 eur, 15 eur za stanové miesto a teriga za sebou stan, karimatku, spacák, variče a tieto všetky veci, tak je to strašne veľký objem priestoru a v neposlednom rade ja sa nevyspím dobre v tom stane, ak niekto a za tých 10 eur na tomto spomínanom Balkáne viem spať v penzióne, kde viem zjesť miestne jedlo, kde viem s domácimi porozprávať, nadýchať sa trošku tej atmosféry a nie je iba výfonku z domu ťahanú a roztopený salám nejaký 4 dní v kufri, čiže má to aj nejakú kultúru trošku s domácimi byť a hlavne ráno sa zobudiť, dať si sprchu, urobiť si hygienu, preprať si veci, čiže je to komfortnejšie.
A človek sa aj lepšie vyspí v tej klasickej posteli, nebudeme si hovoriť ako v tom spacáku.
A tým, že Balkán je nádherný a lacný, tak sa neoplatí šetriť na tom, že bereme stany. Pokým nechcem nejaké divočine, čo zasa Balkán ponúka, celý, aj západný, aj východný.
Tak si povedzme nejakú konkrétnu krajinu, že čo ťa tam zhruba vyjde to ubytko.
Keď rátame od Rumunska, od toho východného až po nejaké Chorvátsko, cez všetkých tých asi 8-9, či koľko je tých krajín balkánskych teraz narýchlo, tak všade je to ubytovanie aj tá strava lacná. Trošku je lacnejšie benzín, ale všade je výhoda, že je dovolené kempovať, zakladať ohne, čiže môžete dojsť do národného parku do 2000 metrov nad morom a postaviť si kdekoľvek stan a nikto vás nevyhodí. Maximálne dojde niekto s nejakým oznakom a vypýta si 5 eur za nejakú licenciu, väčšinou fiktívnu, ale proste môžete všade byť, dovolené je s karavanom kdekoľvek zastaviť, čiže je to tam ešte také trošku dobrovoľnejšie, čiže vy viete dojsť s tým stanom k nejakému plesu, v ňom sa okúpať a prespať v tom stane. Na to je tá...
To je zaujímavé.
Romantika kvázi a to čaro, ktoré už u nás nemáme.
A už to nie je tak, ako keď sme chodili do Grécka autobusmi, že každý colník chcel basu piva a 4 kartóny cigaret? A ako je to s policajtami? Sú úplatní na Balkáne?
Tak, jak je to aj, jak to poznáte z Chorvátska alebo z akékoľvek dovolenkových destinácií, inak sa správajú pri mori, kde sú naučení na tony turistov a inak hlboko v horách. Čiže áno, keď ma namerajú hlboko v horách niekde aj skupinu, tak je šťastný, keď mu dáme za celú skupinu 10 eur a pokračujeme ďalej. Keď ma namerajú na pláži, kde sú naučení na turistov a prísun peňazí, tak začíname zjednávať na 600 eurách, čiže trošku iný prístup. Samozrejme aj čo týka colníkov, tí sú v pohode, lebo však dneska už nie sú víza, už nemajú moc čo v úzovkách zežírať. Parka sme našli colníkov, ktorí boli podkúražení dosť v budke a museli sme zobudiť, aby nám dvihli rampu. Hej.
To aj nám sa skoro stalo.
No, čiže je to tam také troška divokejšie, ale stále sa bavíme zasa o tom, že nejdeme cez tie najhlavnejšie ťahy.
Pretože sa lepšie na motorke, ale aj autom kochá na výlete po úzkých cestičkách ako po diaľnici. Teda ak máte čas sa kochať o trochu bezpečnejšie ako doktor vo filme Vesničková Stredisková. Už o chvíľu s Míšom, aj prečo v Srbsku nepredbiehať 3 autá naraz.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme na Balkáne s Míšom Fraňom, ktorý tieto krajiny rád navštevuje na motorke. My pohodlnejší sme 2300 kilometrov prešli autom. Policajti boli prívetiví, keď nás zastavili napríklad v Bosne a Hercegovine, spýtali sa turist. Odpovedali sme turist a oni že go. Tak sme išli, ale na čo si dať pozor v takom Srbsku vám teraz povie Mišo.
Teraz bol kamarát tiež takto jak vy s rodinou a autom, že im ukážete do krásy Balkánu. No a v Srbsku strávil deň na súde. Zastavili policajti a predbiehali cez plnú čiaru autom a mu niečo vysvetlili, nechcem to schomoliť, ale niečo na ten spôsob, že jedno auto je pás hore, dve sú priestupok, ale tri už je súd naraz, keď predbehne. A že to tak majú odstupňované, tak išiel na súd, dostal rok zákaz činnosti v Srbsku. Zase mi, že rok alebo
že
dva.
Že nemôže ani cez hranice ísť nič?
Hej, nie. Takže mal iba doložku na opustenie krajiny, ako, ale potom, že tam rok vlastne nesmie zavítať s žiadnym motorovým vozidlom. Teda môže, ale nesmie šoférovať tak.
Sme na motovýlete. Keď teda chcem ísť napríklad do Čiernej hory, kadiaľ mi odporúčiš ísť?
Zo západného Slovenska väčšinou ťaháme smerom k Balatonu z tej západnej strany. Tam to nejak obídeme a vlezieme do Chorvátska. Tam je 100 km Chorvátska a potom sa vlastne, tiež sa stále bavíme o tom, že po bočných cestách a po 100 km prichádzame na Bosanskú Gradišku, na hraničný prechod. Vedľa je aj Slovanský Brod, hraničný prechod, ten je taký hlavnejší, ale tá Bosanská Gradiška je taká vzácnejšia, že je menšia, niekedy rýchlejšia a odtiaľ je 45 km po takej ich diaľnici Baňa Luka, prvé veľké mesto a to je tých zhruba 500 km na ten prvý presunový deň, také ideálne stanovisko, že do večera za svetla tam prídeme, nadýchame sa troška bosnianskej atmosféry, večera, dobrý hotel, mesto plné ľudí a tak ďalej a tak ďalej a odtiaľ sa vlastne už kreuje ďalej.
Keď chcem ísť cez Sarajevo, lebo to je naozaj veľmi multikultúrne mesto, polovica moslimovia, polovica kresťania, tí moslimovia väčšinou bavkajú tie vodné fajky a zase keď hľadáte ruka hore a nejaké bary, tak na to je dobrá tá kresťanská časť, keď to tak môžem nazvať. Sarajevo stojí rozhodne za zmienku, ty máš nejaké zaujímavosti o Sarajeve, lebo stále tam ešte je cítiť taký ten duch tej povojnovej atmosféry.
Tak tá vojna nebola tak strašne dávno, pamätáme si ju aj my ako decka. Celá tá Bosna je plná rozstrelaných budov, bytoviek a človek keď si predstaví, že tej bytovke boli ľudia a tie diery v tých stenách sú rôzne, od malých po obrovské, takže bolo to tam škaredé, aj čo mi rozprávali tí miestni. Sarajevo a Mostar sú také dve najväčšie enklavy toho rozporu nejakého. Je pravda, že aj po celej Bosne sú rozvešané srbské vlajky a všade vás vítajú billboardy, vítajte v Srbskej republike, keďže tam majú, nechcem teraz schomoliť, zase mi, že 9 nejakých územností, na ktoré si nárokujú Srby v rámci Bosny a niektoré majú aj Chorváti, tiež tam sú chorvátske vlajky a chorvátskymi vlajkami vyzdobené celé dediny, že proste tí Bosňaci sú trošku slabí v tej svojej krajine a majú strašne veľa týchto menšín, alebo už je to skoro väčšin. A stále je tam tá provokácia. Stále mi aj miestni hovoria, že keby nebolo toľko turizmu, tak sa tam niečo zomelie. Zatiaľ je tam harmonické, veľmi pekné.
A dá sa povedať, že aj bezpečné.
Aj bezpečné. Mám kamaráda moslima, k ktorému chodíme bývať, ktorý nám nakúpi pivečko, s nami si nedá, ale večer po zotmení si dá s nami jedno pivko.
Áno, lebo ale nevidí.
Konzumuje bravčové.
No nech sa páči, počujete, čo sa deje na Balkáne, na cestách s Mišom. K ďalším zážitkom a trasám na motorkách sa dostaneme na vlne už o chvíľu. Veď je tam lacno, ako u nás už dlho nie.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Predstavte si tyrkysovú farbu. Stále je to málo tyrkysová oproti tomu, akej farby sú rieky v Bosne a Hercegovine. Na ten pohľad nezabudnete, tak ako my, ktorí sme tadiaľ prešli. Výletujeme na vlne s motomajstrom Mišom Fraňom.
Bosna je celá na väčšinou na vápencovom podklade a je plná riek. Je to krajina riek a jazier a všetky tie rieky sú až gíčovo-tyrkysové. To je jedno, či ide cez mesto, či ide okolo nejakých jednoduchších dedín. Proste sú dokonale žiadne blato, kameň a gíčové farby. Takisto je tá krajina samozrejme, hornatá, všade sú pramene, všade trieska voda zo zeme, je to prenádherné. Ešte by som sa vrátil vlastne narýchlo k tej Bosne, áno, Sarajevo, Mostar sú také základy.
Mostar sme nevideli a to vraj mám čo ľutovať.
Mostar je prenádherný, fakt je prenádherný, 15 km od neho je Medžugorje, kde sa zjavila Panna Mária. Ďalších 20 km odtiaľ je Kravice, jeden z najväčších vodopádov, takých prepadový, niečo jak Plitvice v Chorvátsku. Akurát tu sa dá kúpať, tu sa dá stanovať, tu sa dá robiť čokoľvek. To je s autom skoro až k tej vode prenádhernej.
Zase zakladať ohne, áno?
Kvázi. Keď máš čoho, tak áno, hej, dobre. Malé, samozrejme, len tak. Takisto je tam Blagaj, čo je kláštor, kde je Ževraj, sa hovorí, je najväčší prameň rieky. Spod kláštora, spod skaly vyteká obrovská rieka veľkosti nášho Hrona, ale že z nuly.
Že vyteká hneď
vyteká Hron? Obrovská.
V najširšej podobe?
Áno, najkrajšia. Je to veľmi pekné, akože je tam na tým reštaurácia, teda viac reštaurácií, samozrejme stánky a podobné veci kvôli turistom. A čo sa týka ešte medzi Mostarom a Sarajevom, je samozrejme, tým, že je to hornaté, tak je tam pri Zenici tzv. Pyramidy bosňanské. Veľa ľudí tam chodí z celého sveta, hlavne taký tí konšpiračne naladený, lebo je to obrovská hora a zistí vlastne pod ňou je obrovská pyramída, ktorá bola ešte predčas faraónov a tak ďalej, čiže sa chcú prepisovať dejiny svetové a tak ďalej a tak ďalej. Je to pri Zenici, je to okolo Trávnika, čiže tam to nájdete internete, keď to dáte samozrejme do nejakého vyhľadávača mudrého, tak vám to tam presne vás to dovedie. Je tam kopec ochotných sprievodcov, ktorí vám všetky možné, aj ufonské teórie, všetko vám to tam objasnia, kto to postavil, kedy a za akých podmienok a na čo to slúžilo. A ešte medzi Mostarom a tým Sarajevom sa dá prejsť cez hory, cez nádherné dediny, hlboko také takzvané, jak u nás vlazy. Cesty sú terénne. Je tam legendárna dedina Lukomír, kde tam žijú ľudia dodnes, ktorí nevedeli, že bola vojna, lebo sa tam nedostala ani takáto technika. Žijú tam len z toho, čo majú. Je to trošku také pre niekoho drsnejšie, že dojdete do reštaurácií a ukážete si v ohrade, čo chcete na večeru a pred vami to spracujú čerstvé. Je to taká trošku divočina tam, ale majú tam už teraz pár ubytovanie takých, že pohode, že posteľ, madrac, teplá sprcha a splachovacia toaleta, čiže dá sa tam normálne komfortne prespať aj s deckami, len treba tam terénnejšie auto. Mm-hmm. Ale nádherné vrcholovky, okolo 1600 metrov, až nepozeral som presne, ale je to vysoko. Upravené sú tie tzv. Šutoliny, tie makadamové cesty, takže prenádherné, fakt, že dobrodružstvo.
Presne, ako prejdete Bosnu, Hercegovinu a si myslíte, že no okej, že bolo to nádherné, úžasné a že už nič lepšie nemôžem zažiť a potom prejdete cez Čiernu horu a tam máte ešte krajší pocity, ešte viac ste nadšení, ešte častejšie stojíte. A je veľmi veľa kempov pri ceste.
Je. Vy, ak ste išli cez ten spomínaný hraničný prechod z Bosny na Pivsko jazero do Čiernej hory, tak tam je rieka Tara, ktorá sa hovorí, že je jedna z najdivokejších riek Európy a na nej sa tam raftuje. A je tam strašne veľa krásnych kempov s dobrým ubytovaním, bazény, večerná hudba, živá a tak ďalej. Akože párkrát sme to vyskúšali, bo som tam jazdí aj rally na jeseň a sme týždeň mali akože depo v tom jednom z tých kempov a bolo to fakt, že super.
Stačí mať len dostatok miesta v telefóne na nádherné fotky, ktorými si potom v čase temného novembra napríklad otyrkysujeme spomienky. O chvíľu aj o tom.
Výlet na vlne s Didianou.
Nech nás počúvate kdekoľvek, doma, v práci, na balkóne. S Mišom Fraňom sme na Balkáne a prešli sme Bosnu a Hercegovinu a sme na hraničnom priechode do Čiernej hory, kde akoby zastal svet. Volá sa Štepan Polie, vedie tadiaľ zážitkový rozheganý most a oddeľuje Čiernu horu od Bosny a Hercegoviny. A pod mostom hučí rieka Tara, o ktorej sa hovorí, že je jedna z najdivokejších v Európe.
A zasa tyrkizová gíčová voda, do ktorej je radosť skočiť. Hej. Je síce chladnejšia, treba dávať hlavne v Bosne pozor, jak neretva, niektoré rieky sú prepadové, že oni idú väčšinou pod zemou a sem tam výjdu na povrch. A veľa ľudí sa utopilo v nich, lebo niekde tie rieky môžu mať, ja si teraz myslím, 13 stupňov a človek rozpalený v 40-kách skočí do nej a nejaké tie krče alebo srdcové problémy som počul, že boli. Čiže dávať treba pozor, že kam leziem a kam skáčem. Takisto do neretvy skáču mostare z toho legendárneho historického mosta, tí tzv. Skakači. Robí sa tam aj majstrovstvá sveta a podobné. A je to pekné akože vidieť, že jak ten človek letí 50-60 metrov do toho úzovkách potoka medzi skaly. A čo týka tej Čiernej hory, ešte sa vrátime teraz späť k tomu prechodu. Áno, je to taký bočný most.
Železný, železný drevený. Áno.
Na tých motorkách, keď idete vlastne ako jedna stopa, tak tie dosky, ktoré sú uvoľnené, tak sa vám dvíhajú na koncoch. Čiže aha, je to také dosť zábavné, že
takže
čakáte,
po jednom,
čo mi dá facku, druhý koniec zlatý. Keď prejete hneď cez tento drevený most, tak je colnica, ale ešte medzi mostom a colnicou je odbočka doľava k jednému takému starodávnemu pravoslavnému kláštoru. A tam sa dá vlastne prejsť do Durmidoru, do Národného parku, takou kvázi terénou tiež zadnou cestou. No ale keď pokračujete jak správny slušný turista ďalej, tak prejete ďalšou colnicou a vstupujete do Čiernej hory, ktorá má euro. Bosna má marky konvertibilné. Keď my sme mali ešte koruny, tak už oni mali eura. Tam vlastne pokračujete popri Pivskom jazere, ktoré je tiež brutálne tyrkizová voda, ručne sekané titovými väzňami politickými tunely.
Uh-huh. Tam máte v tuneli križovatku,
áno,
napríklad.
Aj zatačka, aj stúpanie, hej. Čiže nie každý tunel je možné prejsť rovnakou rýchlosťou, ako do neho vchádzam, čiže radšej treba pribrzdiť, lebo kým sa tie oči preklopia na to kvázi nočné videnie, tak môže byť niekedy neskoro, lebo sú tam zatačky, sú tam križovatky, je tam stúpanie.
A hlavne nie každý je spevnený, že tie skaly môžu padať.
A padajú, mám to aj na videu, niekde ešte na paskách, že padla predo mňou skala, čiže je to také trošku divokejšie, ale asfalt fantastický, kopec turistov odporúčame. A tam vlastne ďalej sa dostanete na mesto Niš, ktoré je pekné, také horské mesto. Alebo sa dá odbočiť doľava na horskú dedinu Trsa a Žabliak. To ste išli?
Áno, išli sme.
A išli. To je taká grotesná cesta, že...
Jak Tatranská Lomnica, také niečo si predstavte.
No, ale akurát tam treba vystúpať 1000 metrov nad morom plus... Celé sa to deje na vzdialenosti, myslím si, 300 metrov, čiže sama zatačka, samý tunel s prevýšením a vracákmi vnútri, takže je to dosť také dynamické. A vlastne tieto zatačky sú v tých tuneloch, čiže človek dojde do tunelov a zrazu vidí stenu a nevie, či to je slepý tunel, ale potom pozrie doľava cez pleco a tam tá cesta pokračuje, čiže...
Vidí svetlo na konci tunela.
Áno, to až potom. Veľakrát mi ľudia aj nadávajú, že kam ich to beriem, však pre Boha, však sa nám niečo môže stať. A na to vidíte oproti ísť buď český poschodový autobus.
Česi sú všade.
Áno, alebo miestneho gorala, ktorý má naložených 50 tón dreva a si to šinie toto cestičko dole. Mm-hmm. A moc mu to nebrzdí.
Takéto dobrodružstvo sa dá zažiť aj mimo prázdnin, kedy sú cesty oveľa menej plné, za to s poschodovými autobusmi. Ale na Balkáne je krásne toho, že ho ešte všetci neobjavili. Aj preto je o ňom Výlet na vlne, kým tam nie sú všetci. O týždeň pokračujeme na motorke s Mišom Fraňom v objavovaní Balkánu.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.